हेलो
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 यस
हेलो 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 इनी नुरुल आइन नबीला बिनती जमरुद्दीन
ये ते ओके
कैसे okay, dari integrasi buat kedai motor dekat Segamat, nak buat pengesahan sedikit boleh?
boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan ni dengan Encik Muhammad Alif Razin bin Muhammad Anwar?
Saya ingin dikawal.
Kawan, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Tinggal dia.
Tempat tinggal ni yang sekarang?
Tempat gantung.
Alamat penuh boleh saya tahu? Alamat tempat tinggal ni.
Sekejap ya. Nombor 51 Lorong Haji Ruslan, Kampung Pergantung Laut, Bukit 5.
Itu alamat Alif Fazil ke?
Ya.
Saya nak alamat Miss. Alamat tempat tinggal Miss yang sekarang.
Okey. Jalan Mencibul 509 sama Mencibul.
Okey. Okey. Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama-sama.